Sve se desilo poprilično slučajno. Pričao sam sa jednim mojim drugarom koji me terao da nešto radimo što ja nisam teo, da pišemo neki scenario. Ja sam njega ubeđivao da jedini dobar scenario koji mogu ja da napravim je taj o Dubrovniku. On je to odbio, reč je o Draganu Bujoševiću, direktoru RTS-a. A onda sam došao kući, otvorio kompjuter, napisao Dubrovnik i počeo pišem. I kako sam počeo da pišem, tako sam polako postajao svestan te distance koja postoji između samog činjenja pisanja i onoga što se dogodilo. Ali tek tad.
Kako danas kada gledate na taj težak period iz 91. godine vidite Dubrovnik? U knjizi dominira jedna mračna atmosfera, jedna atmosfera bez izlaza.
Da, to jeste bio jedan grad iz kojeg je na neki način sve iznešeno iako vojska nije ušla u njega. Jedan grad opustošen samim tim činom opkoljavanja.
Opljačkan i ispražnjen. Ono što je bio izazov u to vreme jeste pre svega što ste vi bili jedini novinar iz Srbije u Dubrovniku pod opsadom, a opsadu je držala Jugoslovenska narodna armija, odnosno dobrovoljci Srbije i Crna Gora. Vi ste jedini tu novinar iz Srbije i plus nezavisni novinar. Da skratimo priču, gde su danas izazovi za nezavisne novinare?
Ja za razliku od vas ne volim te prideve uz imenicu novinar. Ne volim pridevi izdrživački, nezavisni, ovakav, onakav, zato što mislim da sve to imenica novinar sadrži ako hoćeš da budeš novinar i računam da svako ko hoće da bude novinar mora da pronađe neki svoj izazov sam. I računam da mu niko u tome ne smeta i ništa ga ne ograničava osim njegove želje, njegovog htenja i njegovog znanja.
Da li je baš tako? U to vreme kada ste vi bili u Dubrovniku velika su ograničenja bila, u ostalom to što ste vi tada pisali moglo da se objavi samo u toj takozvanoj nezavisnoj štampi iz tog vremena.
Da, ali da nije moglo se objavi ni tamo, ja verujem da je pisao po zidovima. Prosto sam imao tu vrstu potrebe da odem, da vidim i da napišem šta se dešava. I mislim da ta potreba nije vezana ni za određeni period, ni za određeni režim, ni za određene uslove. To je prosto nešto što je vezano za tvoj unutrašnji osjećaj, za način na koji želiš da se baviš nekim poslom kojim se baviš.
Da li su imene svi izazovi na novinarima ili na ambijentu koji se stvara, ako ipak stvara politika?
Duboko verujem da i novinari strašno utiču na ambijent. I ovaj ambijent u kojem mi danas živimo isto kreiraju novinari, ne kreira ga samo neko tamo ko sedi na nekoj stolici političkoj i određuje da li će stvari budu ovakve ili onakve.
Ono što je meni bilo zanimljivo, moram priznati, jeste da je u prvom redu na promociji knjige na sajmu knjiga u Beogradu sedeo ministar inostranih poslova i lider SPS-a Ivica Dačić. Kakve vam to emocije budi, s obzirom da je on jedan od tih ljudi koji su kreirali tu politiku?
Da, to sam očekivao.
Apsolutno logično je da očekujete da pitam.
Ne, i drago mi je što ste to pitali, zaista. Prvo, ja sa Ivicom Dačićem i sa raznim drugim ljudima koji su danas na vlasti, sa samim Aleksandrom Vučićem na kraju, imam jedan vrlo čist i prijateljski odnos. On se zasniva pre svega na činjenici da su, recimo, njih dvojica 2009. godine, kad sam ja pokušao da izdajem novine koje se zvala Borba i kada je tadašnja vlast sve učinila da me spreči u tome, njih dvojica su bili jedini političari koji su hteli sa mnom da se vide i da me bar pitaju kako mi je. I da me bar pitaju da li mi nešto treba. Od tog trenutka ja imam jedan lep odnos sa njim. Dalje, taj odnos se takođe zasniva na činjenici da sam ja od 87. godine i 8. sednice, kad sam bio mladi novinar politike i odbio da radim za Miloševića, od tada pa do 2000. bio vrlo aktivan protivnik tog režima, u kojem su na kraju bili oni. Drugim rečima, sam ja s Novog Beograda, tukao sam se s njima.
Pa ko su među vremenu promenio, vi ili oni?
Ne, samo nešto da te završi.
Ovo je dobro pitanje, slažit ćete se.
Jeste, ne. Ja mislim da su se oni jako promenili, ali hoću, ono što sam teo da kažem jeste da se 2000. ta tuča, baš što se mene tiče, završila. I ja sam bio vrlo zadovoljan jer sam im tada na neki način nos razbio. Ali kad si s Novog Beograda, znaš da možeš da se potučeš s nekim, može on tebi razbije nos, može ti njemu, ali isto tako možete posle toga da odete na piće i da pričate normalno. Ja taj odnos imam s njima, a naročito zato što oni...
A pod uslovom da u međuvremenu, dok je ta tuča trajala, nismo imali gradove pod opsadom, nismo imali
sve
zločine.
Sve smo imali, naravno. I kako ti kažem, i ova knjiga je o tome na kraju krajeva. Nije ova knjiga o srpskom Dubrovniku. Ova je knjiga o opsednutom Dubrovniku i opljačkanom i devastiranom i šta god hoćeš. Dakle, da dodam, kad sam 2009. ja bio u problemu, nisu se ova njih dvojica setili toga da sam ja 9 godina ranije bio na onoj strani koja mi je razbila nos. Nije bilo nikakvih hard feelings.
U kojoj meri sarađujete sa njima danas?
Ne sarađujem. I to je jedan od takođe od razloga zbog kojih mogu da imam prijateljske odnose, zato što ja nisam u politici, nisam u novinarstvu.
Da li se Ivici Dačiću svidela knjiga?
Ne znam, on je, koliko znam, otišao posle neki put, nisam pričao još sa njim.
Možda ono što je tamo pročitao o opsednutom Dubrovniku mu je bilo iznenađenje, a neke stvari nini mogao saznati. Ovo ću vas pitati. Koliko sam ja uspeo da primetim čitajući tih koliko 150 strana, je li tako?
Manje nešto, ali ure.
Ali tako, oko 150 strana, ni na jednom mestu ne pominjete imenom i prezimenom Jugoslovenska narodna armija. Je li to urađeno s predomišljajem?
Ne. Ne, to je urađeno zato što ja nikakvih drugih pretenzija osim da ispričam jednu priču nisam imao kad sam pisao tu knjigu. Nisam hteo da otkrivam istine, nisam hteo da utvrđujem krivice, nisam hteo da merim bilo šta. Hteo sam da ispričam jednu priču. I zato nema te vrste odrednica, jer u toj priči mi smo tada u Dubrovniku vojsku zvali vojska. Mi smo je zvali Jugoslovenska narodna armija.
Rat je neobjašnjiv u svom ogromnom, genijalnom, veličanstvenom besmislu. To je citat iz vaše knjige.
Jeste.
To je poruka koju treba poneti kada se pročita ova knjiga puna potresnih detalja i slika iz Dubrovnika. Mi kao društvo se stalno sudaramo sa pitanjem odgovornosti za te ratove. Jesmo li otišli predaleko ili nismo nigde stigli?
Ne znam, to je jedno od pitanja na koje još niko nije odgovorio. Mislim da čak nije uspio ni Jaspers, koji je najdalje otišao u tom nekom segmentiranju raznih vrsta odgovornosti. Po meni, daleko ćemo otići onog trenutka kada se svako od nas lično pozabavi svojom odgovornošću i utvrdi je na ovaj ili na onaj način.
Stalno se vraćamo na pitanje ambijente, ali se zaista postavlja pitanje koliko imamo ambijentu u Srbiji za tu vrstu preispitivanja. Mi živimo u zemlji koja je izgubila nekoliko ratova, a kada biste anketirali građane, siguran sam da većina ne bi imala predstavu o tome. Ko je propustio to ljudima objasni? Samim tim i pitanje odgovornosti za ratove.
Ajde ovako, ja računam da je propust napravljen mnogo, mnogo pre 90-ih. Da je propust napravljen negde u načinu na koji se stvarao naš identitet tokom dugo, dugo godina i plašim se da to ne može da bude skoro ispravljeno. To je onaj identitet koji je od jednog malog naroda pokušavao da napravi veliki po svaku cenu, a da pritom ne prepozna da u nekim malim stvarima takođe postoji veličina i da ne treba od toga bežati. I to je onaj identitet koji je već postojao 90-ih kada su ljudi masovno mislili da je sasvim u redu da se ode negde, da se nešto uzme, otme, da se neko ubije. To je nešto što mi jesmo i ja mislim da mnogo, mnogo generacija mora da prođe da bi se to izmenilo.
U intervju u nedelje novinar i autor knjige Dubrovnik Ivan Radovanović.
Verujete li, vratit ćemo se opet na priču o ljudima koji danas vladaju Srbijom. Dokle su daleko oni otišli u samo preispitivanju? Njima je to pre svega potrebno, jer oni su, kažem, bili deo te politike. Ili se sve završava na frazama i opštim konstatacijama zarad mira u regionu, kako često kažemo?
Ja taj mir u regionu nikako ne bih stavljao pod navodnike.
Citiram političara.
Da, znam, ali ne bih ga stavljao, jer ako je nešto važno, ja mislim da je to važno. Ja ne znam koliko su se oni samo preispitivali. Ja ne znam da li su razmišljali o tome koliko su krivi ili nisu krivi. Ali ja znam da se od 90-ih na ovamo strašno mnogo toga promenilo. Mi smo se promenili, ja sam se promenio, oni su se promenili. I kada razmišljam o tome, gledam da se držim onoga što je nešto što možemo zvati zvaničnom politikom. Po toj zvaničnoj politici koja postoji u papirima, mi idemo ka nekoj Evropskoj uniji. Po toj zvaničnoj politici mi pregovaramo s tim Kosovom. Po zvaničnoj politici imamo čak i sa Hrvatskom neke deklaracije i nešto što vodi ka dobrim odnosima.
Idete ka jednom briselskom zaključku. Dakle, oni ispunjavaju šta se od njih očekuje.
Jeste, ali ja i ne očekujem ništa drugo. Ja želim samo to.
Ali kritičari bi se nadovezali da istovremeno urušavaju društvenu strukturu unutra kada govorimo o pitanju demokratije i dolazimo tu na pitanje za koje biste vi bili posebno zainteresovanosti, a to je sloboda medija.
Pa nisam ja posebno zainteresovan za to. Danas sam pio recimo kafu kad pričamo o prijateljima i prijateljskim odnosima prenosima. Na toj promociji bila Jeca Milić, moja drugarica, bila je Tamara Spajić koja radi za Radulovića. Danas sam knjigu dao mom drugu Dušanu Mašiću s kojim pijem kafu kad je u Beogradu. Znači imam prijatelje na raznim stranama.
Ne, to svakako, ali vratim se na ovo pitanje.
Sad
idu, ispunjavaju briselsku formu, ali urušavaju društvo iznutra. Nije li to i vaš utisak?
Pa pokušavam nešto na tu temu da vam kažem. Dakle, ja sa svim tim ljudima, kada pričam, držim se iste teze i sa jednima i sa drugima, da ne verujem da je ovde, nažalost, moguće očekivati tu vrstu promene koju neki žele danas, sutra ili prekosutra. Smatram da je u zemlji u kojoj smo, ako pogledaš, nekih 150 godina pismeni, isto toliko imamo neku parlamentarnu tradiciju i uopšte susret sa nečim što je demokratija, da to ne može da se stvori odjednom. Ja mislim da su i ova vlast, kao i sve vlasti pre nje i sve vlasti koje će doći posle nje, samo deo, samo stepenice na jednom putu ka nečemu što je cilj. A cilj jeste da dobijemo jednu normalnu zemlju, pre svega normalno, da sada ne budemo pretenciozni pa da određujemo kako ona tačno treba da bude, ali da bude normalno, ono smislo da ti možeš da radiš svoj posao, da ja mogu raditi svoj posao, da niko ni zbog čega nigde ne bude ugrožen.
Da, to da, treba da, 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 da ja to treba da aktualni trenutak pa da pitam ovako. Mi razgovaramo u trenutku apsolutne medijske i političke konfuzije vezane za slučaj Jajinci. Da li je vaš utisak da ta konfuzija koja se pravi i koja ipak dolazi dominantno iz političkih krugova može da se desi u jednoj normalnoj zemlji?
Uf, pa može. Evo, imaš strašnu konfuziju oko američkih izbora u sada nekoliko dana pre nego što se oni desi.
Niko ne govori da se priprema atentat ni na Hillary Clinton ni na Donalda Trumpa.
Priča se da direktor FBI-a radi za Ruse. Mislim, to kad krene, to nigde nema kraja. To prosto nismo mi nikakav izuzetak.
Pa kakav je onda savjet za građane koji to prate i, kako kažem, napajaju se negativnim impresijama pa i strahom? Šta im je savjet? Kako da se odnose prema istinama koje se plasiraju iz politike putem medija?
Ja bih voleo da tu vrstu pameti i moći da mogu da im dam dobar savjet. Zaista. Ali jedan od savjeta koji bih voleo da čujem generalno ovde u ovoj zemlji, to je onaj koji bi svima i političarima i medijima rekao da bi možda trebalo da prestanu da budu toliko pretenciozni da daju savete svima o svemu i svačemu. Jer ovde ima strašno mnogo saveta. I ja mislim da je to jedan od ozbiljnih problema koje mi imamo.
A malo autoriteta.
Tako je.
Malo onih u čije se savete veruje.
Tačno to. Ovde mi smo pretrpani saveti. Mi smo pretrpani istinima, mi smo pretrpani stavovima i to je nešto što u stvari pravi najveću konfuziju.
Neki bi rekli to je demokratija, nije u tome problem.
Moguće.
Problem je u tome ko pravi ili da li je problem u tome ko pravi tu atmosferu konfuzije, neznanja i straha pre svega u najuticajnijim medijima.
Pa mediji?
Nemoguće.
Pa, vrlo je
mi
moguće.
Ovde imamo medije koji su se vrlo provladajuće profilisali i jako mali broj onih koji su kritičarski nastrojeni.
Pa gledaj, s jedne strane, pošto si malo čas pričao o tome da je to demokratija, i to je demokratija, zar ne? Mislim, ako je neki medij u privatnom vlasništvu, on ima prava da kaže ja hoću da navijam za Šešelja.
Istina, ali u kom god mediju radite koji i u svakom drugom poslu postoje određena pravila koja se moraju poštovati, pa i u medijskoj struci, zar ne?
Naravno. E sad dolazimo do onoga što je po meni osnovni problem ovdašnje medijske scene, a koji na kraju rezultira time da mi, kao što smo malo čas pričali, imamo previše saveta i stavova, a premalo informacija. Meni se čini da je to zbog toga što smo mi ovde pretpostavili slobodu nečemu čemu nismo smeli da je pretpostavimo, a to je znanje. Ja mislim da znanje ide pre slobode. Sloboda omogućava sve ovo što nam se danas dešava, da svako piše šta god hoće, a znanje je to koje je jedino koje može to da uokviri u nešto što je normalnost. E ovde mi, nažalost, znanja nemamo.
Pisali ste knjigu o dva sata, ključna sata 5. oktobra. To ste radili zajedno sa pomenutim Draganom Bujoševićem. Je li to poraz glavni 5. oktobra, da je stručnost i znanje potpuno marginalizovano?
5. oktobra je prošlo nekih 16. godina. Ja mislim da je rano da za tu vrstu zaključka poraz ili pobeda ili ne znam šta. Ja stvarno mislim da je rano da istorija to meri malo dužim koracima. I tu opet dolazimo do toga.
Pa Predrag Marković također funkcioner SPS-a, ne znam da li je to slučajno, je na promociji vaše knjige. Dakle, istoričar rekao da je ta knjiga o 5. oktobru pisana vrlo brzo posle događaja i zato jeste autentičan dokaz. Dakle, nije rano je izvoditi
rano je za zaključak da li je to pobeda ili je poraz. Ja mislim da je rano, da je prošlo tek 16 godina. Ta knjiga jeste rađena tako što smo mi seli krajem oktobra, razgovarali sa više od 60 ljudi, snimili tone traka, našli gomilu materijala i mislim 20. decembra je objavili. Sa te strane ona jeste autentična zato što je vrlo brzo urađena i zato što jeste, da, impresije su bile vrlo sveže u tom trenutku.
Istinite, pretpostavljamo.
Pa...
ono koliko se istini čovjek može...
Vi mene stalno terate na to što ja ne želim, dakle ja ne znam šta je istina. Da znam, bilo bi mi vratno mnogo teže.
Također vas često podsjećaju i ponavlja se i to da ste bili zamenik urednika Evropljanina, nedeljnika koji je vodio Slavko Ćuruvije u vreme
kada je Slavko... Bio sam pomoćnik i zamenik u Dnevnom telegrafu u Evropi.
Pitaću vas i utisku o suđenju koje traje optuženima za to ubistvo, a citiraću, odnosno izneću ocenu Jelene Ćuruvije Slavkove ćerke koja vodi fondaciju sa njegovim imenom, koja je rekla da optuženi imaju dozu samopouzdanja. Govori li vama to nešto?
Meni je najveći utisak, kako kažem, dvojak. S jedne strane, drago mi je što je to uopšte pokrenuto, jer jako dugo nije bilo pokrenuto. Iako dugo se nalazilo milion izgovora zbog kojih to ne može da bude pokrenuto. I okej, sad je pokrenuto, ali ono što ostaje tu... kao deo koji mi uopšte nije jasan, a govorimo o onome što znam čitajući novinske izveštaje pre svega, nije mi jasno koliko ozbiljno i kada to zaista može da se završi.
Mnogi koji takođe prate taj slučaj stalno ponavljaju da najviše čudi to što to tako sporo ide i toliko godina treba, sve se zna. Jel to je jedno od ubistava koji je u redu političkih ubistava, što znači čita izvršila tajna policija?
Da, to je političko ubistvo par excellence. Klasično političko ubistvo iza kojeg je stajao čitav jedan sistem.
Deo političkog aparata u to vreme je bio i aktuelni premijer i to je bio ministar informisanja.
Jeste.
E, kogod bi gledao sa strane, bio bi vrlo zabrinut i pomislio bi pa da li je moguće očekivati da će sad to da se reši, pošto se pokazalo da za taj slučaj potrebno postoji politička volja.
Ja mislim da mi možemo da zahvalimo toj činjenici da on tada bio ministar informisanja i uopšte to što je počelo suđenje. Jer ja mislim da njemu jako stalo da to reši. Mislim da je to jedan od onih tegova koje on ne želi na svom vratu i mislim da je to čak vrlo dobro da čovek koji je bio ministar informisanja sada je to pogurao da bi se taj slučaj rešio i da bi skinuo neku vrstu anateme i sa sebe. Jel? I s tim nemam nikakav problem. Ja imam problem sa tim kad pratim sva ta suđenja ovako kroz štampu, što to meni deluje kao da se time, što je suštinsko državotvorno pitanje na kraju krajeva, bavi gomila amatera koji ne znaju ni šta rade, ni kako rade, ni zašto rade.
Govorite o ljudima o pravosuđu.
Da, i ta suđenja onda padaju posle i mene to zabrinjava.
Da li vas iznenađuje stepen interesovanja premijera Aleksandra Vučića za medije?
Ne.
Kako je to moguće? Svi su zatečeni. Čime? I na dnevnom nivou zatečeni njegovim interesovanjem za medije. On prati tvitove. On prati otprilike svaki tabloid, on prati svaki mali i veliki medij, malo, pa na osnovu njegovih izjava shvatamo da prati.
Pa ja, kako da vam kažem, on je političar i može to nekom da se sviđa ili da se ne sviđa, ali po mom mišljenju ozbiljan političar i mora to da prati. Ako hoće da zna u kom pravcu stvari idu, ako hoće da na vreme, na kraju krajeva, prepozna razne opasnosti.
Ali ne primećuje se to kod drugih, koliko se kod njega primećuje, da je skoro pasionirano prati.
Ali ja mislim da to je njihova greška, ne njegova. Ja mislim da bi trebalo mnogo više da prate i da se u odnosu na to i pozicioniraju na neki način. I da pronađu ono telo kojem hoće da se obrate.
Ivane, vratit ću se na kraju ovog razgovora na samu knjigu. Dosta ste strogi prema novinarima u toj knjizi. Vi ste, da tako kažem,
pa
glavna uloga
sebi,
i vaše dvoje kolega.
I prema sebi, da.
Da, zašto?
Pa zato što kada kroz to prođeš, i to je ono o čemu smo pričali na samom početku, jedini spas ti je da probaš da razmisliš o tome koliko si sam odgovor. Ako to ne uradiš, manje više spasa nema.
S tim da je čovjek počinio zločin, može da živi, a s tim da je zločin na njim počinje, mnogo teže. To je jedna od rečenica koju sam izvukao iz vaše knjige i koja se to meni čini kao savršena kada govorimo o aktualnim političkim elitama, na primjer ovoj zemlji. Jel sam izveo pogrešan zaključak? Jel se to na njih odnosilo ili na nekog drugog?
Ne, nije. Moraš da citiraš ceo taj deo. Taj deo se bavi žrtvama i to jeste strašno, da su žrtve uvek te koje se više preispituju nego što to rade sami zločinci. Zato ja kažem, zločinca drugi osude i njemu je okej, a žrtva mora da se bavi sama sobom.